Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Magnús J. Magnússon, fyrirverandi skólastjóri Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Eru ofvirkistrákar þitt uppáhald?
Já, ég hef alltaf verið mjög hrifin af ofvirkistrákum.
Já.
Það er, ef maður nær kraftunum í þeim og virkjar hana, þá eru þetta dúarar alveg fram í rauðan döðan.
Já, en þegar þú ert sko tvítur, þegar þú verður skólastjóri, varstu þá eitthvað svona fyrir að, þú veist, að pæla í þessu? Því að, þú veist, það var bara, strákur voru bara óþekkir. Varstu
já,
það svona strax fyrir að hugsa?
Já, sko, ég náttúrulega var í skátunum Akureyri í mörg ár og þar var náttúrulega, sko, mikil mann blanda af krökkum og þar voru ofvirkistrákar og þeir, það var náttúrulega engin greiningi gangi, þetta voru bara mismund óþekkistrákar en þarna voru mikil virkni og þegar ég klára menntaskólan í Ísafirði og gerist kennar á skólastjóri í Hnífsdal að þá náttúrulega voru þar ofvirkistrákar og maður bara fór að vinna með þeim því að þar er orkan og þetta eru framkvæmda menn þjóðfélagsins, það eru ofvirkistrákar.
En hefur alltaf haft áhuga á unglingum?
Já, ég hef alltaf haft áhuga á þessum sko unglingum vegna að það er alveg gífuleg vinna að vera unglingur. Þetta er alveg full vinna sko allan kynþroskan og ótrúlega flækjur og ég man það bara því ég var að kenna einu sinni og ég sagði við kennarana sko, ég labba alltaf í gegnum andir á skólanum og átta mig á því hvaða ástarsambönd hafa klikkað yfir helgina og svo tók ég það fólk ekki upp hérna miðvikudegi í dönskunni sko.
Já.
Að því að það var bara þetta svo mikið mál.
Já.
Og allir hlutir hjá unglingum eru stóris. Þó að okkur finnist það í fjarlæðinni vera lítið að þá er þetta stórt og þess vegna hef ég alltaf haft mikið mjög gaman að því að vinna með unglingum því þetta er kraftmikill hópur og ef þú nærð þeim þá er þetta ævarandi vinið þín.
En sko þú ert svo ungur þarna þegar þú verður Magnús, þú verður skólastjóri í Hnífsdal.
Já, ég, í árum sko, en ég hafði ákveðna sín, ég hef alltaf haft ákveðna sín varðandi það sem ég er að gera. Og ég náttúrulega elst upp við það að sko lenda í því bara við fæðingu að vera pínu lítill, fæðist 3 mánuði fyrir tíman, lendi í slysi eftir fæðinguna, fyrir með löppin í elementið á hitakassanum, það bráðna framan að tánu og fleira sko. Og þessna var ég pínu lítill og hálf skakkur uppeldi og það var bara einelti í gangi sem að ég fann ekkert fyrir því. Það var enginn sem að það skipti mig einhver málum hvað krökkur sögðu við mig þegar ég náttúrulega vissi hver ég var og ég man einhver tíma sem að pappi var nú kvarta við pappa yfir þessu og hann sagði, Magnús minn, þeir eru bara veikar en þú og þá gerist það bara að því ég var nú lítið taltur á skakkur og þá bara fór ég að leika bara þess að augra ástandinu og þar með fór ég að vinna með krökkum sem áttu kannski erfileikum að mynda hópa, mynda einingu hjá þeim til að finna þeirra styrkleika því að það er svo vont þegar er verið að lemja og veikleikum annara þá skiptir máli að efla styrkleikana til að vinna gegn innu því að það er bara þannig að þú er ekki að lemja og veikleikunum heldur að eflur styrkleikana þá vinnur fólk með veikleikana sína og þannig á það verið í skólakerfinu. Þú finnur styrkleika nefandans, hvernig sem hún fer að því og hann vinnur sjálfur með eigin veikleika vegna styrkleikana.
Sko, þegar þú hugsar um hennar tíma, Magnús, þegar þú ert bara að reyna að skilja einelti sem hún verður fyrir.
Já.
Þú veist, var þetta alvarlegt einelti?
Já, sko, já, auðvitað var þetta alvarlegt, sko, ég er náttúrulega, sko, því ég fermist er í 147, sko, og náðu varð upp á skrifbóra sem ég fekk í fermingi, sko. Og hérna, þannig ég var pínu lítill og haltur og fleira.
Já.
Og ég í raun og veru, þeir segja með krakkarnir sem að komu til mig mörgum ánum setna, þau sögðu, það þýtti ekki að leggja því einhaldi því að þú kannast svara fyrir því með örfáum orðum og gjössla jarðaðar okkur. Þú hafðir þá náðargáfa, sko. Þannig menn hættu því. En það þýtti það einfallega að ég greini einhaldi mjög fljótt alls það sem ég er.
Já.
Og vinn með það og ég sem sagt sagði við sjálfa mig, ég man eftir því að hafa rætt við krakkana um það og þau sögðu einfallega að það í raun voru að ræða við okkur, reyna að fá okkur til að sko, efla styrkleikan okkar og láta þetta einelti vera bara vandamál gerandans að það var styrkurinn. Að því að þá var bara einlítið eins og söðuð hjá sem krökkum, sko.
Já. En hvað varstu gamall þegar þú lentir í þessu slysi?
Bara, ég fæðist bara 3 mánuðum fyrir tíman og það er bara 4 merkur og er settur í hitagassa og það var fyrsti hitagassin á Akureyri. Og þeir gleymd að setja loki fyrir elementið og ég treði bara löppin þar í og svo bara öskra ég og hérna.
Hvað segir?
Og hérna, og þá bara styrkjast lungun og ég hef haft góð rödd síðan, sko.
Já.
En það er með ólíkindu, ég skildi lifið Davi höfuð, bara fæðingun og þetta, sko.
En þú, sko, hvað sagður þú hefði verið stór?
Ég var undir 4 mörkum, sko.
Undir 4 mörkum?
Já. Ég fæði svo mikið fyrir tíma, sko.
Já. Já. Og fyrsti hitakassinu Akureyri?
Já.
Þetta er ótrúlegt.
Þannig að ég bara byrjaði mjög bratt að þjást og svo bara hefur það verið þægilegt síðan.
Já. Já. En þetta er svona til mikið að... að fara í gegnum þetta allt saman.
Já, það er, sko, þú fer í gegnum þetta og þegar á þessum tíma, sko, þá gerist það einfallega að ég fæ bóðum það, ég má ekki verið í íþróttum og ég er einhverju sjúkri þjálfun alltaf yfir Reykjavík og það er þjálfuð upp löppin og fleira, sko, en þannig að þú ferður ákvönu félagslegu umhverfi í íþróttunum, sko, En síðan náttúrulega man ég það bara einhvern tíman að því ég 10 ára, sko, þá farum við til læknis og þá vildur setja, sko, mig í svona göngugrind á öðrum fætinum og ég spurði hvað lengi og þau segði svona framundi 20 og þá lappaði ég bara út og sagði ég ætla að þjála mig sjálfur og gerði það.
Og þú varst 10 ára?
Já, ég þá bara fór ég út og keypti mig hjól og hjólaði bara eigi fyrir hringin annars leið, sem er 80 kilometrar.
Jú, jú.
Og styrti mig sjálfur, sko. Og ég tók bara þá ákvörðu, ég myndi sjá um þetta sjálfur, frá þannig frá.
Já.
Þannig að maður hefur bara tekið svona ákvarðanir.
Já.
Og það er bara, lífið byggist á því vegna þess að sko, ég hef alltaf sagt að við, og ég sagði það til dæmis í útskriftaræðu fyrir 50 ára stúdent á Ísafirði í vor, að þið eigið ekki að bíða eftir því þið prófa allt sem ég langt þess að prófa, því að það er lítur að eru versta sem þú gerir og efra árum að segja ef ég hefði.
Mm. En það er bara mjög margir sem gera það.
Ég veit það. Já. Og þú átt bara að sitja á efra árum að segja þetta jötum bara gaman, en ekki ef ég hefði. Og það lítur að vera alveg ofsalega vond hugsun að vera með þá hugsun. Þess vegna prófið allt, ef það gengur ekki, þá hafið allan að prófað.
Mm.
Það hef ég alltaf tíð gert. Ég hef alltaf bara prófað. Og sækjum sem skólastjóri, þá bara prófaði ég það og fekk stöðun og þá bara varst að vinna úr því.
Já. Hvað varstu lengi í Hnífsdal, skólastjóri Magnús?
Ég flyt þaðan, sko, ég er þar 2 ár og flyt síðan 77 suður.
Já.
Og þá náttúrulega vildi ég halda frá að kenna og sækjum í Breiðholtsskóla og hérna bjóð þá vestur í bæ, fekk íbúð þar. Og svo fer ég viðtal upp í Breiðholtsskóla og tek bara vagn og upp í Breiðholt og inn í skólan og í hádeginu er ég ráðin bara og hérna býr að kenna klugan 1 og þá áttaði ég maður því ég verið í Hólabrekkuskóla.
Já.
Það tekið leið 13 í stað fyrir leið 12 og svo bara byrjaði ég í Hólabrekkuskóla þarna 77 og var þar til 83.
Fórst í vitlausan skóla.
Já, þessat. Já.
Og ráðin.
Já, já. Og
hvernig góð saga.
Var ráðin bara.
Já.
Þú
byrjaði klugan 1.
Byrjaði klugan 1 bara, það var Sigur og Fjellstöð og Ebbi Ragnars og svo man ég það í raun og veru að og hann við sagt með það rithundin Sjón sem var þá í andirinn á Hólabrekku því ég labbaði inn í fyrsta tíman að hann sagði að þetta var stórmerkileg Sjón. Þú varst með þverkliftan topp og sýtt aðeins og svo varst í appisinnugulum skóm og götóttum gallabuxum og leðurjakka.
Já.
Og þegar ég labbaði yfir andir í Hólabrekkuskóla þá sagði krakkarnir hvað er þetta?
Já.
Og þá náttúrulega ferðin þessar stóru árgangar sem voru í Breiðholtinu þá, risa stóru árgangar, 30 manna bekki, 35 nemendur. Og ég sagði við sjálfum, sko, hvað ætti ég að gera? Og ég var bara að kanna það hver, bara horfiður hópin hver stjórnar bekknum og svo bara bóðaði hann til mér og sagði, mér vantar aðstofakennar og þú ert ráðinn.
Já.
Og þar maður var ég búin að fá stjórnunina með.
Já. Og þá var bara einhvern veginn, á gekkit alltaf.
Já, þá gekkit það.
Já.
Já, þú verður bara að hugsa, það er bara þannig.
En þannig að þú ert rosa mikið, sko, þegar þú lappar inn í eitthvað rými.
Já.
Þá ertu bara, þú skoðar allt svona mjög fljótlega og... Og lest aðstæður.
Já, ég verð að gera það, sko.
Já.
Það, hvort svo þetta skipulega ráðstefnu eða halda fundi eða komin í hópa, þú eru að átta það í hvaða römmun þú ert.
Já, já.
Og í raun að veru sko þannig í Holbergsskóla sem voru gigatískir árgangar, við vorum með fjóra árgangar og svo komu tveir úr Breiðaskóla, tveir úr Seljaskóla því þetta var sapskóli.
Já, já, já.
Og þetta erum að kynnast á hverju hausti og þar setti ég upp stóra leiksýningar og fleira, það var sýndum í Þórskaffi og...
Sýndi í Þórskaffi?
Já, ásátt þetta er í Holbergsskóla voru í Þórskaffi því að við vildum í raun og verið sína fram á það að það væri ekki bara brjálæðingar í Breiðholtinu.
Nei, nei, akkurat.
Því að þið munið það að þegar kona misti sig í Vesturbónu þá var það krakkaðir í Breiðholtinu.
Já.
Þannig að við vildum breyta þessari sín.
Akkurat.
Og vorum að ofsala flotta rásatíðar og fleira og félagsmiðstöð og kvöldin. Við lögðum mikið á okkur til að breyta þessu viðhorfi til unglinga því að unglingar eru alltaf eins. Alltaf hreint. Bara ef þú nærir þá, þá er þetta öflug.
Svo sannlega, já.
Það er bara þannig.
En hvenær ferður svo Eyrarbakka, Magnús? Eða semst, tekur við barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri? Maður segir þetta þannig.
Jú, barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri. Sko, ég náttúrulega kenni á Selfoss Science Fest og hotna fyrir 18 ár frá 93 til 2011.
Já.
Og kem sem skólastjóri á Eyrarbakka og Stokkseyri 2011 og hérna... Og þá kem ég náttúrulega inn umhverju sem ég þekki frá 84-88 því ég var þar og þá er náttúrulega, þarf maður að skoða hvernig þetta virkar þessi skóli á tveimu stöðum og hvaða sýn þú vildir hafa á hann, hvernig þú vildir að hann virka því.
Já, en ég meina að þetta er sko elsti barnaskóli á Íslandi þegar
ekki. Já, hann er stofnar 1862.
Já, meni, þannig að þú ert að fara inn í mjög sko, gamla sögu.
Já, mér finnst mjög gaman að hætta enda ferilin eftir 49 ári í elsta skóla landsins.
Já.
Það er bara við hæfi.
Það er mjög smart.
Það er mjög smart, sko, eftir að hafa allstu í barnaskóla Íslands á Akureyri og sín tíma.
Já.
Þetta eðlugur endir.
Já.
Já, þú ferir inn í mjög gamla sögu og sögunni er haldið til haga. Það er bara þannig. Og þetta er náttúrulega í raun og verið alveg stór merkilegt að þetta skildi gerast 1862 að það var stofnaði skóli í Eyrarbakka hreppi á Eyrarbakka, en það gerist og er bara, þá eru bara krakkar menntaðir sem sagt á þeim tíma. Og það er farkennari sem kemur síðan á Stokkseyri á þessum tíma líka og þar er skólinn stofnaði 1876. Þannig að þarna var daltir mikið var viðhorf til menntunar kannski með öðrum hætti en annar staða. Mm. En á þessum tíma var náttúrulega Eyrarbakki ótrúlega öflug miðstöð bæði innflutnings og menningar.
Bara svona stór bær?
Ja, hann var stór bær á þannig. Íslenska mælikvarða
já,
á þeim akkurat. Tíma og mikill menningar bær og er það mörguliti enn. Þannig að það er mjög gaman að vera hluti af þessari sögu sem að þarna er.
En líka bara að það, fúist, öll börn fengur bara að fara í skóla.
Já,
þessum tíma er það ekki.
Jú, það var ekkert verið að tilgreina hver mætti og hver mætti ekki, sko heldur, var þetta bara skólinni stofnaði til að efla menntun og það var gert.
Já.
Allt því.
Leður vel þarna, Magnús?
Sko, mér líður alltaf vel aðstæða það sem ég er. Ég býð ekki eftir einhver breyti aðstæðan fyrir mig. Ég bara breyti aðstæðanum og geri hlutina mínum.
Uh-huh.
Og ég, sko, ef að þarf að stopna félagsmyndstu, þá stopna ég félagsmyndstu. Ef þarf að stopna þetta, þá geri ég það.
Ef þú vart að stopna sólrísuhátti, þá gerir þú það.
Já, svo ég gerðum á Ísafirði, sko. Málið er það að ég hef aldrei setið og beðið eftir hlutinni gerðust.
Nei.
Ég hef bara, ef ég hef haft áhugaðinguru, þá bara fer ég í það að vita hvort við getum mjög framkvæmta og set það í gang.
Mm.
Og ef það gengur, þá er það flott. Ef það gengur ekki, þá hef ég alltaf hann að prófað.
Já.
Og ég, sko, býð ekkert eftir því að að hérna eins og sko ég er líka svona kafi að hlutir í gólfin og sé eldri kylfing á Selfossi og sem er mjög öflugur hópur og skemmtilegur sko og ég býð aldrei eftir því að þetta gerist. Ég bara er með ákveðna sín og hef ákveðna skipulagsferðni og ákveðna framkvæmda vilja og svo bara gera stöðinir.
Mm.
Og svo bara held ég mjög vel utanum þetta.
En hvernig fannst þér sko að hætta að vinna? Magnús, búin að vera, þú veist, frá því að vera skólastjóri og tvítugur og búin að gera allt sem þú hefur gert í tengslum við menntamál?
Sko, þegar ég hætti að vinna, þá náttúrulega, sko, það sem mér fannst í raun og veru, mér finnst ekki flókjöf að hætti að vinna. Ég taldi mig standu frá góðu búi, ég hafði verið með gott æfistarf og hafði ekki að mínum við til klikka á neinu. Mér fannst tími að hætta og veita yngri stjórnendum aðganga skólanum og taka við mínu búi. Ég að vísu fór yfir það að taka við félagi eldriborgar á Selfossi sem er 1100 manna hópur að því að það að ég, mér finnst að vera ef ég hef hæfni til að stjórna félagum þá finnst mér að vera samfélagsleg skilda minn að segja hlýlega já ef ég er beðin eitthvað.
Segja hlýlega já.
Já.
Þannig að þú ert formaði félags eldriborgara semst á Selfossi
já,
í dag.
Ég það. Já, ég er það í dag. 1100 manna nefnda hópur í mínum huga.
Já.
Og hérna
mismunandi óþekkir.
Já, það er náttúrulega bara það, í öllum stórum sko, ef þú tekur 1100 manna hóp 13 til 15 ára að þá eru það samskipta erfileikar og ótti við breytingar og allt þetta og það er líka í 1100 manna hóp eldri borgara.
Já, já.
Þetta er bara sama layoutið. Þannig að í raun og veru þá bara fer ég inn í þetta með alla mína reynslu og til dæmis félagsstarf eldri borgara og Selfossi, við erum með yfir 37 atburði í viku. Alla viku frá miðjum september frá miðja maí.
37 atburði á viku?
Já.
Býtu, hvað er það? Hvað er það að gera?
Það eru hreyfitímar mörgum tegundum og það eru myndlist, það er ljósmyndun, það er tálgun, það er kallatinn á efrahæðinni, það eru hannirðahópar, postulins og keramikhópar, það eru leikhópar, spilahópar og fleira, það bara teldu það upp.
Sko. Já, einmitt.
Og ég sem formaður að þá hérna Þá setji alltaf inn á Facebook síðu félagsins hverju mótni, bara heil og sæl og góðan daginn og svo er bara veðrúllatið og sólar á upprás sólarlag og hvernig njótiði dagsins og þetta er dagar og þá kemur dagsá dagsins og þetta ger ég alltaf virka mótna frá miðjum september fram í miðjum maí.
Já. Þannig að þú opnar tölvuna og sendir kveði út í daginn.
Já, það gerir það bara vegna að í þessum 1100 manna hóp þá er mismundi virkni, fólk er gamalt og það geti gælt að fara út. Og það segir mér í raun og vera að þegar það opna tölvuna þó það fari ekki í svélastarfi þá finnst það þessi hlýlega kveðja.
Akkurat.
Þá er það kveðja frá formanninum og þá finnst það að vera hlut af heild. Og það skiptir rosalega miklu máli fyrir eldri borgara að finnst það að vera hlut af heild. Því að þegar að menn fara úr vinnu sem hafi unnið í 50-60 ár þá rofna ákveðni rammar og mönnum tekst ekki alltaf að finna þessa nýju ramma aftur. Og þá er gott að opna póstinn frá formannum og fá hlýjar kveðjur og þá já, ég er hlut af þessu.
Já, 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 já. Þannig að þegar þú hættir að vinna, Magnús, þá einhvern veginn hafðir engar áhyggjur því þú vissir það að þú myndir fara í eitthvað, fara að gera eitthvað.
Já, já,
já.
Já, það er bara, hefur verið í eðli mínu að reyna að hafa áhrif og hérna, og þá enda maður alltaf í því að stjórna, bara, maður verður bara formaður, að því maður talar um þetta og þetta, og það er allt í lagi, mér finnst það allt í lagi, ég ræðu alveg við það, sko. En ég vissi það alveg þegar ég hætti að vinna að ég hefði nóg annað að gera, og ég er í stjórn landsambands eldri borgara og er í öldrunarráði Íslands og var að formaða þar og svona, þannig að mér finnst í raun og veru að ef ég get látið gott að mér leiða, þá geri ég það. Ég nenni ekki að sitja einhverstaðar í og geri ekki neitt og sko því var, að því ég enn búin að frumsýna 100 leikrit sko og menn sögðu það, sko þú ert búin að vinna hérna sem skólastjóri frá 8 á mótan til 4 á daginn og svo ferðu á leikæfingu með krökkunum klukkan 7 til 10 og svo allar helgar. Og ég segi bara einfallega að þegar ég hitti krakkarna klukkan 7, þá var ég ekkert skólastjóna þeirra. Ég var leikstjóna þeirra og þeir voru áhuga leikararnir mínir. Og það giltu allt önnur lögmál. Og þá hvarf skólastjórinn úr haustnum á mér og hvíldist reglulega, bara fór bara í frí skólastjórinn og leikstjórinn tók við. Og þannig var þessi leiklistar kvöld og þessi leiklistar helgar hvíld frá skólastjóranum en næring fyrir mig. Og í raun og veru þá var þetta alltaf svona. það skipti einhver máli þó maður væri sko hver leiksýning tekur 6 vikur í keyslu að æfa og svo var maður öll kvöld og allar helgar í þessu nánast er kauplaust að því að ef ég hefði fengið laun fyrir þetta það hefði verið gífurlega yfirvinna og svo náttúrulega var ég að setja upp svo náttúrulega lekið með áhuga leikvílónum líka og var formar í mörgum þeirra áhuga leikvílónum og einu sinni hafði nú útarfið samband við mig ég held að hafi verið í apríl 86 eða 7 að þá var ég að frumsýna með leikvílægi Hveragerðis frumsýna með leikvílægi Selfoss og frumsýna sjálfur með leikvílægi Framhaldsskólans og Selfossi á 3 daga pakka
já
á fyrsti, á fymti eða fyrsti laugardegi og þá hringdi útarpa og spurði er ekki allir lægi?
Já, hvað er að, já. Magnús?
En þetta er bara, sko, hvíldin felst í tilbreytingunni.
Já.
Það er engin hvíld að gera ekki neitt. Þú ert hund þreyttur við að gera ekki neitt.
Jú, það er alveg rétt.
En að gera eitthvað og breyta til og svona það örvar og það er gaman.
Sko, ert þið alveg búin að setja upp 100 sýningar?
100. frumsýningin var í vor, já.
Hvaða sýning var það?
Það var í Þjórsárskóla, ásáttir leikert sem samdi fyrir Þjórsárskóla og frumsýnt var í mars.
Já.
Og svo hef ég sett upp eina 5 sýningum með leikvælega Sólheima á sínum tíma. Byrja þar 83 og sett upp eina sýning og aðra 84 og sem allar þessar sýningar sjálfur.
Já.
Ég er búin að semja yfir 50 leiksýningar fyrir hún líka.
Ertu, sko, passaru upp á þetta allt saman? Allt sem þú skrifað?
Ég passa þetta allt saman og svo er náttúrulega er spurður hvort að með frítíma. Ég, sko, ef ég get skipulagt vinnu mín, þá get skipulagt frítíman. Og ég hef alltaf skipulagt frítíman líka. Ég hef alltaf varið hann. En það er bara hluta skipulaginu.
Já.
Þannig að, og þetta er bara, ég raun að veru, sko, svo hef ég líka ekki sett, stundum bara fæ ég ekki símtöl, hérna er nemendahópur og okkur vantar handrit og ég sagði hvað viljaðu leika, þá fekk ég listið hvað þú vildi leika, þá samdi ég bara þá sýningu, þannig að hver lék sér hlutverk.
Akkurat, allir glaðir
og svo sendi ég það tilbaka og ef þau vildu þá kom ég á 5. degi og æfði það yfir helgin og frumsýndu fyrir sundarskvöldi.
Já. Þetta er rosalega kraftur.
Já, þetta er bara svo gaman, sko. Þetta er bara gefandi. Alla tíð.
Sko, þegar þú varst skólastjóruði og varst að tala við þitt starfsfólk, kannski sem var að fara að hætta að vinna. Þú veist, varst að undirbúa það að því nú er þú hættur, sko. En hvernig var það þegar þú varst sjálfur yfir? Og...
Já, sko, ég átti til að þegar að fóra að svona falla ég átti eftir lónu, þá bankaði ég fólk og spurði, sko, hvað ætlar að gera?
Já,
það látti þetta, já, hvað ætlar að gera? Þetta líður rætt.
Já.
Og var alveg með þetta í fanginu sko, að hvetja fólk til að finna sér ef það hefði ekki. Þetta kemur mjög brátt.
Mm-hmm.
Þetta kemur mjög brátt. Og allt í einu eru menn bara hættar að vinna og svo bara vakna menn hætta föstu og vakna mánudegi og þá tekum við allt annað hversdagur. Og þá stundum hafa menn ekki alveg hugsaði til enda. Og þá þarf í raun og veru að vera búin að undirbúa þetta, sjá, hafa þessa sýn, hvað ætlar að gera? Sko, vinnustæðahópurinn er farin, þó að sé ennþá vinnustæðanum. Og þú getur kíkt þangað annars lægi, sko, svo verða mannabreytinga þar og afturlínu, allt í einu þekkir ekki hópinn, sko. Þannig að þú verður að finna eitthvað nýtt, að þetta er bara nýtt tímabil, þetta er algjörlega nýtt tímabil og það á að snúast mikið þig, þó að komi börn og barnabönd í hópin, að þá er það líka snúast að þig. Og það sem þú vilt gera, hvaða vonir væntingur þrár hefur þú til að njóta? Og menn ég bara farið þá vinnu. En stundum koma menn og svo bara hætta þær. Það er skárra að hætta á vorin þegar þá kemur sumafrí og svo kemur hausti og þá átt ekki byrjari, heldur en að hætta í lok desember og vakna í myrkrinu og þú tættir að vinna. Og ég hef stundum líst þessu þannig í raun og fyrir suma að þetta er eins og þú missir einhvern nákominn og þetta er sko 2 dagar eftir jarðarför. Þá kemur kaldur veruleikin ljós, hitti bara að allan tíman og svo kemur þessi veruleikin ljós og ég bað mitt fólk það að kanna þau örglega hvað ætlar að gera.
Já.
Til hvað hluta þetta er að vakna og frá hverju ætlar að sofna.
Já.
Það er snildin.
Já.
Já.
Sko, því þú er... vilt vera í kringum þetta, að hefur unnu svo mikið með börn og svona og að því að við vorum að nefna sko Selfoss tölum við hans um 13. gleðina sem var hérna alltaf í blöðunum
Já,
ef ekki segi gamla það
Jó, sko þegar ég kem þarna 84 og byrja með smá félagsmyndstöð í Tryggvaskála sem var ósalega fengum tvö lítil herbergi og við vorum snókubor sem var miklu stærri en herbergi þannig að gluggatinn lifið það aldrei af en við bara heldum því gangandi og síðan í samráðu við skólastjóra Solvallaskóla sem þá var þá byggðum við félagsmyndstöð í kjallarann á þeim skóla og þar rákum við félagsmyndstöð og síðan ég einhvern veginn boðar að fundu varðandi það að nú sé að koma 13. Og hérna og ég veit hvernig það sé bara átök og fleira stælar og
það var það alltaf
það
ekki,
var alltaf, 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 alltaf var í fréttunum það var kveikt í brunni og svona og þetta var alltið og auðvitað sko voru alltaf ákveðun öfl sem að vissi þetta var og þá komu þeir og svona Þannig ég fór nú fram á það að við í félagsmiðstöðinni, félagsmiðstöða ráð og ég fengjum að skipuleggja bara 13. eitt árið og ég var með ball fyrir yngstu krakkan í félagsmiðstöðinni og ball fyrir stelstu krakkan í Hotel Selfoss og fórðargestu í Tryggvaskála og fór fram á það að enga löggur væru sýnilegar. Það væri bara leið og sérst lögga þá skapast viðhorf. Mm-hmm. Og síðan skiplaði rútu fyrir heim eftir ballið og því að það er margir krakkar sem að vilja fara heim en leggja ekki í það út af viðhorfum annar til þess að fara heim og snemma þannig að við buðum upp á happrætti í rútunni með veglegum vinningum þannig tæmdu við áhorfendafjöldan og þá gerðist ekki neitt
Nei.
Og ég man að það kom fréttabíl held ég frá stöð 2
alltaf að ná fréttum
og þá var engin sko
Nei.
Að því að þetta er fámennur hópur en það sem veldur þessu það er áhrundar hópurinn sem er aflið sem knýrið áfram.
Já, já.
Og ég held að eftir þetta hafi ekki verið nein átök á 13.
Nei, var engin sem reynda að kveikja í...
Nei, þú heggur á hefðina.
Já, akkurat.
Þeir eru búin að heggu á hefðina að þá gengur illa startinni aftur.
Já, já. Pælur er mikið Magnús í svona þessum tengslum sko eldri borgara og ungmenna
Já
Vist, Er það eitthvað sem hefur draum um það að það sé hægt
að Já, ég hef draum um það Ég náttúrulega í raun og veru Ég hef látið ég nú með leikup eldri borgara á 5. leikári og stundum hefur við látiðu leika og leiklesa unglingaleikrit
Já
Og það er mjög gaman vegna að þá faraðu niður í þennan heim sem er sko og núna í raun og veru er svona vaksandi áhugi að tengja saman eldri borgar og unglinga og eldri borgar og börn. Eldri borgar að fara í skólana og hjálpa þeim að lesa eða hjálpa þeim að læra að sauma vel eða hvað sem er og síðan eru komin hópu sem fer barna sem fer í hjúknarheimili og mynda tengsl við þetta fólk þar
og er það þannig núna?
Þetta er reykjöng svona en þetta er vaksandi umræðum
já,
þetta. Þannig akkurat. Við erum á Selfossi að skoða hvernig við getum hérna sem sagt, auki þessi tengsl mm-hmm. á milli eldri borgara og annar félaga og ég ætlum að ræða þann og nú vördugum hvernig getum starta næsta vetri með það
Já.
Síðan alltaf vitum það í félagi eldri borgara að kynslóðina sem eru komið núna í félagi eldri borgara það eru babyboom kynslóðinar frá 51, 2, 3, 4 sem eru risa stórir árgangar
Já.
Og þeir koma ekkert inn með harmoník í annar hendan og ljóðalestur í hinni. Þau komin með lóð í annar hjól í hinn og pinkflót á maganum.
Jú, jú.
Og það þarf að endur skoða félagsstarf eldri borgara miða við það.
Þannig að það eru breytingar í...
Já, það eru væntalega miklu meiri breytingar, sko. Já. Því að þessi hópur, hann er svo öflugur. Hann er tölvilæsið, er miklu betra og allt annað, heldur kynslóta sem er á efstu mörkunum núna. Þannig að það þarf að breyta þessu og taka þetta inn. Og ég finn fyrir því í eldri kylfingahópnum mínum að þessi kynslóta eru komið inn og þetta eru kraftakalla, sko, og konur.
Já.
Þannig að þetta er bara, maður þarf bara að vera vakandi fyrir breytingum því að breytingar eru hvatinn í lífinu sko. Mm. Stöðnurinn er vond og þess vegna í raun og veru verður maður alltaf vakandi fyrir því og ef einhver kemur í félagi eldri borgara og ég prófa þetta þá segi ég bara já. svo prófum við, ef það gengur, þá er það gott, ef það gengur ekki, þá hafa menn prófað og þá er ekki til að töði yfir því lengur.
Nei, þá losnar við.
Já, og núna til dæmis að þá vorum við í félagi eldri borgara, það var einhver hópur sem að vildi fá aðstöðum svo kallandir í skúrnum og við höfðum náttúrulega engan skúr en við höfðum lítinn sal á efra hæðinni sem ég hafði sem fundarherbyggi og við bara hættum með fundarherbyggið og opnuðum þarna fyrir kallana á efra hæðinni. Og þarna mætast
á efri hæðinni.
Já, kallandir á efra hæðinni og þarna eru þeir bara hittast þeir þrjá mótna í viku og tálga og eru bara kallandir í skúrnum á efra hæðinni.
Sko. Já.
Og það er í raunum eru bara þetta að leita alltaf lausna.
Kallarnir í skúrnum, það veit allir hvað þú ert að tala sko.
Já, en við meðum ekki nota það, ég held að Rauði Kross neigi þann af, sko, í raun og veru, þannig að við kollum að þetta kallarnir efra henni.
Já.
Og hérna, og þetta er bara í raun og veru að og það er svo, til þess að Selfossi er náttúrulega svo gífuleg fjölgun, bara maður vaknar mánudegi að það kom nýtt hverfi og hérna
nokkulega.
Og kemur fullt af eldri borgum inn í félagið og maður tekur á móti þeim og losaður um salina og sýnir þeim aðstöðuna og maður neyðir engan inn í þetta, maður bara vonar að þetta spyrjist út og menn komi hægt og rólega og til dæmis erum við með hreyfitíma í stóru íþróttahöllin okkar sem er innan úr völlu sko og þar mæta sko 100 manns í hver tíma. Við erum 2 þjálfara og það er 100 manns í hverjum hóp og það eru 4 hópar yfir vikuna. Og þetta er alveg, kostar ekki neitt vegna þess að það er alveg á hreinu að ef þú ættum svona stóran hóp og þá eru menn sem eru með félagsferðni, fólk með félagsferðni og svona, það læðist inn í þessa hóp og tekur þá til hreyfingunni og getur farið út aftur, þarf ekki að tala við neitt en er bara hluta heild og þannig eflist það.
En að því það er svo oft talað einmitt í tengslum við eldri borgara, það er þessi bæði einmanaleikin og einveran.
Já, það er sko, þetta er, það er einmanaleiki og kvíði og einvera og ef að við fréttum af því að þá reynum við að leysa það og reynum að heimsækja fólk og kanna bakgrunn í þessu, þetta er alveg sama sko eins og þegar maður var að leikstýra unglingunum sko, unglingarnir eru mjög viðkvæmur hópur. Sjálfsýmyndin er mjög bæði sterk og veik og ég man það bara að eins og setti úr sýningu þar sem að þar var leikari sem að, var svo í raun og veru lokari sjálfur sér að hún gat alveg að tala við sjálfur sér sko og þá þarf það að taka bara eitt laga af í einu hverju æmingu, alveg hægt og rólega til þess að myndi ekki varnamúrin að þegar þú gengur og satt þá myndast vörnin. Og ég hafði þá reglu á öllum minni úlíka sýningum að þetta var lenda með hlúpsins og mín. Og ég var alltaf einn, sko. Það var engin hópu með mér, sko. Ég var alltaf einn. Og þau máttu ekki láta fóldur sinna æfa texta með sér. Það máttu engin vita sýninguna nema leikhópurinn og ég. Og þetta var lenda með hlúpsins. Og svo komu fóldur þessa basa á frumsýningu og þar var krakkin að rappa í leðurklæðnaði einn á sviðinu lag. Þetta gerir leiklistin, hún opnar þennan styrkleika og það er það sem að hvatti mann áfram í raun og veru, það var í raun og veru að ná fram styrkleika hvers karakters. Og einu sem samt í sýningu, það var tæknumar hjá mig sem að vildi kannski leika henni var ekki alveg til í það og svo bara samt í sýningu því að oft samt í sýningar onir leikhópin sko. Þannig að krakkarnir áttuðu sig á því bara í lok tímabilsins að þau voru að leika sjálfa sig, þau voru að glíma við eigin vandamál í gegnum karakterinn, þau bara áttuðu sig ekki á því strax. Og þessi, hann, ég var fjekkla alltaf, hann var alltaf einhver leikar veikur og hann var alltaf að lesa texta þá hann til á frumsýningu, þá var þetta hlutur kanns, ég kifti hann frá ljósaborðinu og setti hann upp á svið.
Já.
Hann var hlutur ekki alltaf.
Já.
En hann hefði aldrei þorðið að opna þetta sko.
Nei.
En þetta er þessi galdur, það er alveg sama með eldri borgarana, að það er alveg sömu lögum, að það er einmanaleiki og kvíði hjá unglingum, það er einmanaleiki og kvíði hjá eldri borgarum og kannski að verra stigi. Og þá þarf maður að vera mjög vakandi fyrir því og við heldum ráðstefnu landsafat eldri borgarum til þess ofbeldi gegn eldri borgarum sem hefur vakið mikla athygli. Og einmanaleiki er og einmanaleiki hann er bara dalti ofbeldi, það er gegn sálinni sko. Og þess vegna í raun og veru þarf maður að vera vakandi fyrir því að hringja í fólk, opna samræðurnar láta það aldrei í friði svona aðeins að, að vekja það því að menn hafa mismunandi sterka félagsverðni menn hafa mismunandi sterka þörf fyrir að vera ég þarf ekki að vera með öðrum það bara ekki þannig, sálin bara þannig að hún þarf að nærast á samskiptum og þess vegna maður vakandi fyrir því að ná inn fólki í þessa umræðu og þá bara hringi ég fólk og bóða þá og hitti þau og
Já, Magnús, ég baði að velja lag Hvað valdurðu?
Bara voru í Vaglaskói, það ekkert flóki það bara norlensku tengsli neyru þarna og Ingimar Eydal, hann var náttúrulega kendi með söngi gæganum Akureyri og hann fór á svo hann kendi okkur sko, hann kendi okkur sem sagt á tvo daga, þriðjudag og fimmtudaga og svo spilaði hann alltaf flottustu nýjustu lögi með Beatlesum og Rolling Stones og fleira á þriðjudagum og svo sagði hann okkur á fimmtudagum sko sjáðu hvað þetta eru einfalda nótur
Já.
Og þá lærðum við nótur án þess að fatta það.
Já, án þess að vita.
En við vorum alltaf í takti við nýjustu lögi. Já, og þannig var Ingimar. Hann bara náði okkur alveg og við elskuðum þessa tíma. Þannig að ég vil fá með honum voru Vaglaskói.
Já. Magnús Jóð, Magnússon, fyrirverandi skólastjóri Barnaskólans að Eyrarbakka og Stokkseyri. Takk fyrir að koma.
Takk kærlega fyrir að hafa mig.
Rætast sem gistir vaglastól